آج ویو 360 میں اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل اور اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کی کارروائی کے بعد عالمی برادری میں جنگ کے خطے میں پھیلنے پر تشویش اور بات کریں گے آج کے شو میں. امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیلی فوج نے غزہ پر 13 جولائی کو کیے گئے ایک حملے میں حماس کے عسکری دھڑے کے کمانڈر محمد الزیف کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. حماس نے اس دعوے کی تردید کی ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ محمد الزیف جولائی کے وسط میں اس اسرائیلی حملے کا ٹارگٹ تھے جس میں کم از کم غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق 90 افراد مارے گئے تھے. اس سے پہلے کل حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی تہران میں ہلاکت کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور کئی دوسرے ممالک حماس اور اسرائیل کے درمیان 10 ماہ سے جاری لڑائی میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے تھے, حماس کے رہنما کے قتل نے ان مذاکرات کے مستقبل پر سوالات اٹھا دیے ہیں. اسماعیل ہانیہ کی آج تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی. ایرانی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل پر کہہ چکے ہیں کہ ایران کے لیے ان پر ان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے. اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان میں ایک کارروائی میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کے کمانڈر کو ہلاک کیا تھا. ان واقعات کے بعد ایران یا اس کے حمایت یافتہ گروہ کیا عمل دکھائیں گے, کیا رد عمل آئے گا ان کی طرف سے سامنے, اور اسرائیل حماس جنگ کے خطرے کو اپنی لپیٹ میں لینے کا خطرہ کس حد تک اس پورے ایپیسوڈ کے بعد بڑھ گیا ہے, آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں یروشلم, وائس آف امریکہ کے کانٹریبیوٹر سینئر صحافی ہریندر مشرا کے پاس, اور جانتے ہیں کہ اسرائیل کے باہر جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس پر اسرائیل کے اندر کیا رد عمل پایا جاتا ہے. ہریندر, اسرائیلی وزیر اعظم نے تو اپنے فیصلوں کا دفاع کیا ہے, لیکن اسرائیلی عوام اور حزب اختلاف کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں, حزب اختلاف کا جہاں تک سوال ہے تو اس کی اور سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جو کامیابی ہے اس کو لے کر کے پیٹھ تھپتھپائی گئی ہے یہاں کی فوج کی, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی اسرائیل کا دشمن ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایک طرح سے ان کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں کا جہاں تک عوام کا سوال ہے تو یہاں پر گہری تشویش کا اظہار لوگ کر رہے ہیں, اور خاص کر کے یرغمالوں کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں اس کے بعد ان کے زندہ لوٹنے کی جو امید ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے, اور ان کی اور سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیل جسے امریکہ نے بھی منظوری دی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اسرائیل کو فوری طور پر جو ہے ڈیل کر کے یرغمالوں کی رہائی کے لیے آگے جو ہے قدم اٹھانا چاہیے. دوسری طرف جو شمالی علاقہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کافی غصے میں ہیں, کیونکہ فواد شکر کے قتل کے بعد وہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر میڈیا میں خبریں بھی آئی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران ابھی جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے اپنے سارے پراکسیز کے ساتھ, اور بات چیت چل رہی ہے, کیونکہ اس ایران کی جو ساتھ ہے وہ کافی گری ہے تہران کے حملے کے بعد. حالانکہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ محمد دیف کے قتل کو جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, اسماعیل ہنیہ کے قتل کے اوپر اسے بڑی کامیابی, اس سے زیادہ بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے. لیکن ایران کی ساکھ گری ہے اس حملے کے بعد, اور ایران نے جس طرح سے کہا ہے کہ اب اس کا یہ فرض ہے کہ اس کی جوابی, اس کی اور سے جوابی کارروائی ہو, اس کے مد نظر یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کے پھیلنے کے امکانات کافی نظر آ رہے ہیں, اور لوگوں میں کافی جو ہے ایک ڈر بنا ہوا ہے. شمالی علاقے میں 70,000 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پہلے سے ہی نکلے ہوئے تھے, باقی کچھ لوگ بھی جو وہاں پر تھے وہ بھی وہاں سے باہر نکلنے لگے ہیں, وہ بھی بے گھر ہو گئے ہیں. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسکول ہیں, جو 1 ستمبر سے اسکول کا جو اسکول کھلنے والے تھے, اب یہاں چھٹیاں چل رہی ہیں, وہ بھی اعلان ہو گیا ہے کہ 1 ستمبر سے شمالی علاقے کے جو اسکول ہیں وہ بند رہیں گے. تو یہاں پر پیرنٹس میں بھی کافی اس بات کو لے کر کے جو ہے غصہ دیکھا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں پچھلے 10 مہینوں سے, 300 دنوں سے انہوں نے اسکول اٹینڈ نہیں کیا ہے, اور آگے بھی ان کی تعلیم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی.
تو ہریندر, محمد الدیف کی جو آپ ٹارگٹ ہلاکت کے بارے میں بتا رہے تھے اس پہ حماس نے کہا ہے, اور حماس نے اس کی انفیکٹ تصدیق نہیں کی, اس پہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟
دیکھیں حماس کی اور سے نہ تو اس کی تصدیق کی گئی ہے اور نہ ہی تردید کی گئی ہے, لیکن یہاں پر جو فوجی ذرائع ہیں ان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب تک انتظار کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ٹھوس ثبوت ملے, اس کے بعد ہی وہ اس طرح کا کوئی اعلان کریں گے. حالانکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ اس طرح کے ثبوت ملتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر یہ تو ثبوت تو پیش نہیں کیا گیا ہے, لیکن فوجی ذرائع جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ٹھوس انٹیلیجنس جو ہے وہ اب مل چکا ہے کہ وہ اس میں مارے جا چکے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسے بہت بڑی کامیابی اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو تلنا ہے وہ کی جا رہی ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ, اسرائیل جو ہے ان کی تلنا کر رہا ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے اوپر نواں اٹیمپٹ تھا, یہ نواں ان کے اوپر جان لیوا جو ہے حملہ ہوا تھا. اس کے پہلے اسرائیل کے 8 جو ہیں حملے اس میں وہ بچ نکلے تھے محمد دیف, اور وہ ایک طرح کے لیجنڈری فگر کے طور پر جو ہے وہ سامنے ان کو پیش کیا جاتا تھا فلسطینی عوام کے سامنے. اور وہ مسلح بازو کے چونکہ سربراہ رہے ہیں 20 سال سے زیادہ رہے, سربراہ 20 سالوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ ان قیادت وہ کرتے رہے مسلح بازو کے. تو مانا یہ جا رہا تھا کہ یحییٰ سنوار کے بعد اگر سب سے کوئی اہم رہنما ہے حماس کا تو وہ محمد دیف ہے, اور اس لیے یہ اسرائیل سے اپنی بہت بڑی کامیابی کے طور پر اسے دیکھ رہا ہے.
تو ہریندر ایک چیز یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے, کیونکہ ان ہلاکتوں کے بعد اور یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے ہیں ان کے بعد یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اسرائیل میں تجزیہ کار اور حزب اختلاف یا رہنما جو اس وقت حکومت کے بھی ہیں کہ ان پہ کس حد تک اثر پڑے گا, یرغمالیوں کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ اب
دیکھیں یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بڑے حملوں کے بعد جس طرح سے دوسرے فریق کی جس طرح سے ساہ گری ہے ان کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا ایگو ایشو بن چکا ہے, اور ایسے میں کوئی بھی جو پیشکش سامنے رکھی جائے گی اس کو منظور کرنا ان کے لیے بے حد مشکل ہوگا, خاص کر کے جس طرح سے دو بڑے جو رہنما ہیں ان کا قتل ہوا ہے اس کے بعد. اور یہاں پر لوگوں میں تھوڑی ناامیدی دیکھی جا رہی ہے, اور آج یہاں پر کئی سارے جو ہیں پریس ریلیزز یہاں پر سامنے ہوسٹیجز فورم کے طرف سے آیا ہے, اور اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پر کسی طرح کا کمپرومائز کرتے ہوئے سمجھوتا کرتے ہوئے ڈیل کو منظوری دینی چاہیے, اور بین الاقوامی برادری کو بھی اس میں انوالو کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی جو کشیدگی دیکھی جا رہی ہے یہ جو تناؤ یہاں دیکھا جا رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے.
ہریندر جنگ بندی کے حوالے سے جو مذاکرات چل رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے آن آف وہ چلتے رہے, کبھی رک جاتے تھے, لیکن ابھی ایجپٹ میں جو دوبارہ ایک فیز چل رہا تھا اور قطر بھی اس میں انوالو تھا, امریکہ بھی اس میں انوالو تھا, وہ کیا سٹیٹس ہے ان مذاکرات کے حوالے سے جنگ بندی کے بارے میں جو ہو رہے تھے اس پہ کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟
دیکھیے سفارتی کوششیں تو کبھی بند نہیں ہوئی, وہ لگاتار جاری نہیں, ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں, اور سبھی پوری دنیا جو ہے لگ بھگ لگے ہوئی ہے, ویسٹرن جو مغرب کے بھی جو ممالک ہیں وہ بھی ابھی اپنی سفارتی کوششوں میں ادھر سے بھی تیزی آئی ہے, لیکن ابھی جو موجودہ جو حالات ہے اس میں اسرائیل بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ جس طرح سے ایران کو سیدھے جو دھچکا لگا ہے وہاں اس حملے کے بعد اور اس کی ساہ گری ہے, اس کے بعد یہاں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پوری طرح سے تیاری کی جا رہی ہے. یہاں پر وزیر دفاع یوآف گالانٹ نے آرو جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لوگوں سے ملاقات کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا کیونکہ یہ حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک کوآرڈینیٹڈ حملہ ہوگا, اس طرح کی خبریں یہاں پر لگاتار آ رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور جو صورتحال اس وقت اسرائیل کے اندر ہے اور خاص طور پہ ریجنلی جو ایک سچویشن بنتی نظر آتی ہے اس پہ کیا کنسرنز ہیں اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اسماعیل ہنیہ کے قتل کے فوراً بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے اس کاروائی سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے. فائزہ بخاری اس وقت ہمیں کیپیٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں, ان سے امریکہ کے رد عمل کے بارے میں مزید اپڈیٹ لیتے ہیں. فائزہ, اس واقعے کے بعد دنیا بھر سے رد عمل کا سلسلہ جاری ہے, بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کیا ریئیکشن ہے اب تک؟
جی اسد, اس واقعے کے فوراً بعد صدر جو بائیڈن نے تو کوئی براہ راست کوئی سٹیٹمنٹ یا بیان نہیں دیا, لیکن کل وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے ضرور اس پر بات کی. انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران یہ کہا کہ امریکی صدر کو یہ جو تمام واقعات ہو رہے ہیں ان سے مسلسل آگاہ رکھا جا رہا ہے, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इन हालिया वाकयात के बाद अमरीका को ऐसा नजर नहीं आ रहा कि खत्ते में जो तनाव है उसमें इजाफा होगा, लेकिन अमरीका किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके अलावा मुजाकरात की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के मुजाकरात पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे हुए है, और ये कहना कबल अज वक्त होगा कि क्या ये जो रिसेंट वाकयात हुए हैं हलाकतों के, उनका इन मुजाकरात पर किसी तरह से असर होगा। असद, पहले हम अपने नाजरीन को ये दिखाते हैं कि जॉन कर्बी ने इस प्रेस ब्रीफिंग में मजीद क्या कहा।
We have and will maintain a level of readiness.
हमारी खित्ते में अपनी कौमी सलामती के मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए तैयारी बरकरार है और रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आंखें बंद कर ली हैं कि ईरान क्या करने की सलाहियत रखता है और उसने खित्ते में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। ऐसा नहीं है कि हमने ईरान समेत खित्ते के दीगर खतरात के खिलाफ इसराइल का दिफा न करने की बात की हो। अगर ऐसा होता है तो हम इस सलाहियत को बरकरार रखते हुए ऐसा करने के लिए तैयार हैं।
असद, अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन जो कि सिंगापुर के दो रोजा सरकारी दौरे पर थे, उन्होंने वहां पे एक लोकल चैनल CNA को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि इस्माइल हनिया की हलाकत की मालूमात ना तो अमरीका को थी और ना ही किसी भी तौर अमरीका इस वाकये में मुलव्वस रहा है। इसके अलावा उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि दोनों अतराफ जो हैं वो सख्त बयान दिए जा रहे हैं जैसे जवाबी हमले की जो बात की गई है, तो अगर इसराइल पर इस तरह का कोई बड़ा जवाबी हमला किया जाता है तो अमरीका किस हद तक आगे जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनका फिर ये जवाब था कि जब से 7 अक्टूबर से ये तनाज़ा शुरू हुआ है तो अमरीका का फोकस ये रहा है कि इस जंग को खित्ते के दीगर इलाकों में फैलने से रोका जा सके, इसे कंटेन किया जा सके। उन्होंने भी मुजाकरात, जंग बंदी के मुजाकरात पर एम्फेसिस किया कि अमरीका जो है रोजाना की बुनियाद पर पूरी कोशिश कर रहा है कि इन मुजाकरात के जो है फाइनल इसका कोई आउटकम निकल सके। और इसके अलावा कल स्टेट डिपार्टमेंट के नायब तर्जुमान विदान पटेल जो है उन्होंने भी इसी तरह के जो है बात की। उन्होंने कहा कि अमरीका को यकीन है कि इन वाकयात के बावजूद जंगबंदी का मुआहदा जो है अब भी मुमकिन है और मशरक वस्ता में अमरीका अपने अहलकारों और मफादात के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा।
बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमें अपडेट कर रही थी कि अमरीकी रद्द अमल क्या रहा इन पूरे वाकयात पर। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास समेत पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, रूस, चीन और कतर समेत कई मुल्कों ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के तहरान में कत्ल की मजम्मत की है। कई मगरबी ममालिक ने इस कार्रवाई के बाद तमाम फरीकैन को तहम्मुल और लड़ाई को मजीद फैलने से रोकने का कहा है। हमास जिसे अमरीका और यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं उसने इस्माइल हनिया की हलाकत को एक कत्ल करार दिया है और हमास और ईरान दोनों ने इस कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाते हुए जवाबी कार्रवाई का अज़्म भी किया है। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कल इस्माइल हनिया और बैरूत में एक सीनियर हिजबुल्ला रहनुमा के कत्ल के बाद अपने खिताब में कहा कि इसराइल खुद पर होने वाले किसी भी हमले का ज़बरदस्त जवाब देगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के नज़ार फरसुख से पूछा कि क्या मौजूदा सूरत हाल में एक इलाकाई जंग छिड़ने का खतरा तो नहीं है?
It means that the war, Israel has made a decision to continue the war.
इसका मतलब है इसराइल ने जंग जारी रखने का फैसला किया है। इसराइली वजीर आजम की ज्यादा तवज्जो दरअसल ईरान और हिजबुल्ला के साथ जंग जारी रखने पर है। इसराइली फौज भी हिजबुल्ला के साथ जंग चाहती है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हिजबुल्ला के पास ये तमाम मिसाइल हों और वो इससे निपटे बगैर वो मुसलसल हिजबुल्ला के खतरे में रहें। इसलिए वो इस वक्त जबकि जंग जारी है इस मसले से निपटना चाहते हैं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है यकीनन इसराइली फौज बल्कि खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू उसके जोहरी प्रोग्राम को जो अपनी तकमील के करीब है तबाह करना चाहते हैं। लेकिन इसराइली फौज ये अच्छी तरह जानती है कि वाज खुद ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकती, लिहाजा वो अमरीका की मदाखलत के मुंतजर हैं जिसकी वजह से इलाकाई जंग का बहुत ज्यादा इम्कान है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही चीज उसे रोक सकती है और वो है ईरान और हिजबुल्ला की जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा, यानी वो कत्ल का जवाब ना दें।
Actual Iranian and Hezbollah restraint, that is, they do not respond.
Secretary of Defense Lloyd Austin has said that he does not think that the war is inevitable. وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جنگ ناگزیر ہے. گزشتہ 10 ماہ کے دوران جنگ بندی کے حصول میں درپیش چیلنجوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے جنگ میں اضافے کو روکنے کے لیے امریکی اثر و رسوخ کام کرے گا؟
امریکہ کو اثر و رسوخ وہاں حاصل ہے کہ وہ اسرائیل کو ایران کے خلاف کسی جنگ کے لیے پوری طرح سے عسکری مدد دینے سے انکار کرے اور ساتھ ہی اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت بھی دے. تو درمیان کا ایک راستہ ہے کہ وسیع جنگ بھی نہیں ہو لیکن ایک باقاعدہ جنگ چھیڑے بغیر نچلے پیمانے پر کاروائیاں جاری رہیں, اور اس صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ مداخلت کرے گا. اب جبکہ یہ واضح ہے کہ یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات نہیں ہوں گے, میرے خیال میں اب صرف یہ ایک ہی مقصد ہے کہ علاقائی جنگ نہ چھڑے.
اب جبکہ بائیڈن اپنی مدت صدارت کے اختتام کے قریب ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر سمجھے جا رہے ہیں, اس کا اسرائیل کی جنگی حکمت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ بات کہ وہ آنے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. در حقیقت ان کے پاس کچھ اقدامات اٹھانے کی زیادہ گنجائش ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے. بنجامن نیتن یاہو کو وہ اثر و رسوخ حاصل نہیں ہوگا اگر بائیڈن الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے, اور اسی طرح سے اس کا کاملا کو بھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ فیصلے بائیڈن نے کیے ہوں گے نہ کہ کاملا نے. ان کے درمیان یہ فاصلہ ہے, اس لیے کئی لحاظ سے بائیڈن اس حوالے سے اثر انداز ہونے کے لیے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ جنگ ہو یا نہ ہو, یا کم از کم وہ اسرائیل کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ کی حمایت نہیں کریں گے.
حال ہی میں جب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو واشنگٹن کے دورے پر تھے تو صدر بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے ان پر جنگ بندی کے لیے زور دیا. اس تازہ پیش رفت سے پہلے امریکہ, قطر اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں. اسرائیل کی طرف سے لبنان اور شام پر بھی کاروائیاں کی گئی ہیں, ان سے خطے میں جنگ پھیلنے کا خطرہ کتنا بڑا ہے اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان کے سابق سفیر امبیسڈر جاوید حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. امبیسڈر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسرائیل پہلے بھی ایرانی سرزمین پر کاروائیاں کر چکا ہے, یہ ان سے کیسے مختلف ہے؟
اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حملہ کیا گیا ایران کی سرزمین پر جس سے ان کے ایک معزز مہمان کو مارا گیا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ یہ ایران کی جو سوورنٹی ہے اس کی بھی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل لاز اینڈ نارمز جو ہے اس کی بھی وائلیشن ہے, اور کسی طرح سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ خطرہ ہے کہ اس خطے میں جو ہے وہ جنگ کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرے گا, اور جو ان کے رہبر ہیں خامنائی, انہوں نے سنا گیا ہے, جو رپورٹس آئی ہیں انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے خلاف ایران ایک اپنا ملٹری ایکشن ضرور لے, ملٹری طور پہ فوجی طور پہ اس کو رسپانس دے. اب وہ رسپانس کیا شکل اختیار کرتا ہے, اس کی وجہ سے فردر ایسکلیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, یہ چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں, اور آئندہ واقعات سے یہ پتہ چلے گا کہ ایران کیا راستہ, ایران اور اس کے جو الائز ہیں مڈل ایسٹ ریجن میں وہ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن جہاں تک خطے میں جو ممالک ہیں, دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے, ٹرکی ہے, رشیا, چائنا وغیرہ, انہوں نے ان سب ممالک نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے.
تو امبیسڈر آپشنز کیا ہیں ایران کے پاس, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب اٹیکس ہوئے تو ایران نے اسرائیل کی سرزمین پہ کچھ اس وقت بھی اٹیک کیے, میزائل پھینکے, لیکن کوئی نقصان اس وقت رپورٹ نہیں ہوا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی جینوئنلی آپشنز ہیں اس پورے ایپیسوڈ پر؟
بہت یہ مشکل سوال ہے جس کا کوئی واضح کوئی جواب دینا تو بہت مشکل ہے. لیکن ایران اس کے اوپر ہے اندرونی وجوہات کی وجہ سے اور بیرونی وجوہات کی وجہ سے بالکل خاموش تو نہیں رہے گا. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ ملٹری ایکشن ضرور ہوگا, وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے. میرا اپنا خیال ذاتی ہے کہ ایران کی بھی ابھی بھی کوشش یہی ہوگی کہ ایک شدید رد عمل کا اظہار تو کیا جائے لیکن وہ رد عمل ایسا ہو جس سے فردر ایسکلیشن نہ ہو اور وائڈر ریجنل وار کا خطرہ نہ ہو.
تو حماس کی اب جس طرح سے ابھی ہم نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اور اس کے علاوہ ابھی محمد الدیف کی بھی بات ہوئی آج ہی, اسرائیل نے اس کو بھی کنفرم کیا ہے, اس پورے ایپیسوڈ کے بعد, ان پورے آپریشنز کے بعد, ان ہلاکت کے بعد کتنا فرق پڑے گا حماس کی صلاحیتوں پر؟
حماس کی جو طرح سے آپریشن اسرائیل نے حماس کے خلاف غزہ میں کیے ہیں اس سے ان کی صاف ظاہر ہے جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ تو کافی کمزور ہو گئی ہیں, اور اب سیاسی طور پہ بھی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد صاف ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ بھی جو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کا ریئیکشن ہوگا اور ریئیکشن پیلسٹینین میں بھی ہوگا, خطے کے ممالک میں بھی ہوگا, خاص طور پہ اسلامی دنیا میں بھی ہوگا, اور ایک لحاظ سے حماس کی جو پاپولر سپورٹ ہے وہ انسان غزہ میں, فلسطین میں, عرب ممالک میں خاص طور پہ بڑھے گی, اور یہ مسئلہ کا حل فوجی اقدامات سے نہیں ہو سکتا, اس کا بہرحال ایک سیاسی عمل ہوگا, لیکن بدقسمتی سے یہ حملہ جو ہے اس سے جو نیگوشیشن کا پروسیس جاری تھا کہ سیز فائر ہو اور وہ جو قیدی ہیں ان کا تبادلہ ہو اور ایک پیس سیٹلمنٹ کی طرف کوئی اقدامات کیے جائیں یا پیش قدمی کی جائے, یہ سارا پروسیس جو نیگوشیشنز کا تھا وہ میرا خیال میں اب رک جائے گا, اور اس سے پھر خطے میں ٹینشنز اور بڑھیں گی اور جنگ کا خطرہ بہرحال خطے کے اوپر جو ہے منڈاتا رہے گا.
تو ایرانی حمایت یافتہ گروہ لبنان, شام, عراق, یمن اور بھی جگہوں پہ متحرک ہیں, اگر ان گروہوں اور اسرائیل کے درمیان حملے زیادہ تواتر سے ہوتے ہیں تو ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ براہ راست لڑائی کے امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
جہاں تک براہ راست لڑائی کا خطرہ جو ہے وہ میرا اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا میرا خیال میں کہ اسرائیل یا ایجپٹ کے درمیان یا اسرائیل یا جارڈن کے درمیان, لیکن جہاں تک لبنان ہے اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس لیے کہ وہاں حزب اللہ کی کافی پریزنس ہے اور ملٹری کیپیبلٹیز ہیں, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایران چونکہ جغرافی طور پہ اسرائیل سے کافی دور ہے, اس کے لیے بھی ڈائریکٹ کوئی اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا آسان کام نہیں ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے وہاں پہ ڈرون اور میسائل اٹیکس کیے تھے جو اکثر جو ہیں ان کا کوئی نقصان ہی ہو اسرائیل میں, اس قسم کی چیز اگر دوبارہ کی گئی تو وہ ایک ریئیکشن تو ہو جائے گا, لیکن اس سے کوئی اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹیز کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا. تو آن دا ہول ٹینشنز بڑھیں گی, نیگوشیشنز کا جو پروسیس ہے وہ رک جائے گا, اور اسرائیل کو بدقسمتی سے فلسطینیوں اور غزہ کے جو عوام ہیں ان کے خلاف مظالم جو ان کے کر رہا ہے, اس کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو, اس کو ایک اور شے ملے گی.
اگر مسٹر ایک چیز اگر ہم سعودی عرب کا ریئیکشن ہمیں اس معاملے میں پورے میں شاید ابھی ریسنٹلی نظر نہیں آیا, اور مسلم ممالک کے کردار کے حوالے سے بھی کافی کوشچن مارکس ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں مسلم ممالک اس میں, اس جنگ بندی میں, یا کسی بھی طرح سے اس پورے تنازع کو سارٹ آؤٹ کروانے میں؟
مسلمان ممالک کی تنظیم تو یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن او آئی سی ہے, لیکن وہ ابھی تک تو اس نے کوئی اس معاملے میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا, عرب لیگ کا بھی کوئی خاص قابل ذکر کردار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک میں بھی اس معاملے پر ڈیویئنس ہیں, اسلامی ممالک میں بھی ڈیویئنس ہیں, اور خود جو فلسطینینز ہیں ان میں بھی ڈیویئنس ہیں جو ہمیں, جن کے بارے میں ہمیں علم ہے, اور اس کی وجہ سے جو ان کے دشمن ملک ہے جو اسرائیل ہے اس نے مغربی ممالک کی مدد سے پولیٹیکل سپورٹ کی وجہ سے اور ان دا کیس آف امریکہ فوجی مدد کی وجہ سے اس نے, اسرائیل نے پورا فائدہ اٹھا کے عوام فلسطینی عوام پر اور غزہ کے عوام پر اپنے مظالم ڈھائے ہیں. یہ ان دا لانگ رن اس کے اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی کے لیے اچھے وفا جو اثرات مرتب نہیں ہوں گے, کیونکہ اسرائیل نے اگر ان دا لانگ رن اس خطے میں ایک امن کی صورت میں ایک سیکیورٹی کے ساتھ رہنا ہے تو اس کو بہرحال فلسطین معاملے کو
اس کے اکارڈنگلی ایڈریس کرنا ہوگا, جس طرح آپ بتا رہے تھے اسلامی ممالک کا کردار جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے کہا کہ اس پہ کوئسچن مارکس ہیں. بہت بہت شکریہ امبیسڈر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که لتا سره اندروید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانځي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د بی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امریکا انستیتوت اقتصاد و صلح با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف ششم قرار داده است. و طالبان گزارش اخیر یونما را عقده‌مندانه و دور از واقعیت خوانده است.
بینندگان و شنونده های محترم برنامه روایت امروز، با تقدیم سلام رویا زمانی هستم. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. با امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنم. تازه ترین گزارش شاخص انستیتوت اقتصاد و صلح نشان میدهد که افغانستان در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 در رده ششم قرار گرفته است. موضوعی است که با مهمان برنامه در این ساعت صحبت میکنیم و همچنانی که در مورد تازه ترین گزارش یونما و واکنش های طالبان مبنی بر این که گزارش یونما را به احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی طالبان خواسته خواندن، موضوع قسمت دوم برنامه روایت امروز می باشه که با مهمان برنامه در این مورد هم صحبت های صورت می گیره. اما نخست از اینکه به این دو موضوع در این برنامه بپردازیم، شما را دعوت می کنیم به شنیدن مشروع چند خبر. ملل متحد میگوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به اینکه تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های این سازمان که در مورد داعش، شبکه القاعده، افراد و نهادهای مرتبط با آن منتشر شده گفته شده است که داعش همچنان به عنوان جدیدترین تهدید در منطقه مطرح است. بر اساس این گزارش، شبکه القاعده از صبر استراتژیک گرفته و روابط با طالبان را در اولویت قرار می‌دهد. در گزارش همچنان گفته شده است که با وصف تلاش‌های طالبان برای اعمال کنترل بر شبکه القاعده، همکاری بیشتر بین گروه‌های وابسته به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می‌تواند شبکه القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند. حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده‌اند. مقامات پاکستان میگویند که رانندگانی که بین پاکستان و افغانستان تردد میکنند باید سند ورود موقت داشته باشند. عدنان خان، یک مقام گمرک پاکستان در طرخم، گفته است که سند ورود موقت یا TAD برای رانندگان افغان و پاکستانی الزامی است و بدون آن اجازه رفت آمد بین پاکستان و افغانستان از طریق طرخم با آنان داده نخواهد شد. سند TAD توسط سفارت پاکستان در کابل، سفارت و کنسولگری تحت کنترل طالبان در پاکستان تهیه می شود و رانندگان پاکستانی و افغان می توانند با استفاده از آن 6 ماه بدون پاسپورت و یا ویزه سفر کرده و سپس آن را تمدید کنند. مقامات پاکستان می گویند که این حرکت به خاطر تأمین امنیت برداشته شده است تا از رفت آمد افراد مسلح از طریق دروازه تورخم جلوگیری شود. و در خبر اخیر اینکه نهاد ارزیابی کننده نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحران‌های پیچیده موسوم به ایکپس مستقر در سوئیس با نشر گزارش گفته است که درجه حرارت بلند از حد نرمال و موج گرما، ذوب یخبندان، خشکسالی، سیل و رانش زمین برخی از خطرات اصلی مرتبط با تغییر اقلیم در افغانستان است. بر اساس این گزارش که روز گذشته نشر شده است، افغانستان گرچه در انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر نقش دارد، اما در میان 10 آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. بینندگان محترم، طوری که در آغاز برنامه هم یادآور شدیم که انستیتوت اقتصاد و سال یا IEP با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف ششم قرار داده است. در این شاخص میزان تاثیر تروریسم را در 5 سال گذشته در جهان بررسی کرده است. در این شاخص آمده است که افغانستان در 2 دهه اخیر در سال 2023 شاهد کمترین فعالیت‌های تروریستی بوده و میزان مرگ میر در نتیجه حملات تروریستی در این کشور در مقایسه با سال 2007 میلادی 84% کاهش داشته است. این موضوع را با مهمان این بخش برنامه آقای سالمی، رامش سالمی، تحلیلگر امور سیاسی را با خود داریم که اونا را به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای سالمی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر شما این را بگوین که در این گزارش از کاهش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان یاد شده، نظر شما چی است؟ باور شما در مورد کاهش این فعالیت‌ها چی است؟
ابتدا درود و سلام عرض میکنم خدمت شما و بندگان ارجمند.
وعلیکم السلام.
یک مطالعات این موردی است که از طرف IEP مطرح شدم.
بله.
به مطالعات موردی پرداختم، کاهش توریسم در افغانستان و همچنان متضرر بودن افغانستان و عنوان کشورهای، یک از کشورهای که آسیب‌های فراوانی از توریسم هستیم در ردیف ششم قرار گرفته است.
بله.
اما واقعیت ها مطالعات موردی زیافه وجود دارن که این مطالعات ممکن است که بخش های بنیادی و کلیدی افغانستان را بهش نپرداخته است. و این وانه مثال زمانه که در گروه های هراس افغان در زمان جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته حملات را بالای موازی افغانستان، بالای موازی غیر نظامیان انجام میدادن، خارج از سرحدات افغانستان بودن. همین روز ما میبینیم که این گروه ها بسیار به صورت قدرتمندانهی در داخل افغانستان حضور دارن، بخشای زیاد افغانستان را پوشش میتن. اگر شما به حملات TTP در پاکستان بینگرین و بعضی کشورهای آسیای میانه، اینا نشون میدن که مطالعات تا حدی در واقع اون تصویر کلان متضرر بودن کشورها رو بررسی کردن، اما واقعیت‌های عینی، اون پارامترهای موجودی که در جامعه افغانستان موجود هست، با این گزارش کمی متفاوت هست.
خب آقای سالمی، یکی هم طالبا همواره ای را ادعا می کنن و می گوین، بار بار تاکید بری دارن که اونا در برابر گروه های دهشت افغان فعالیت هایشان بیشتر ساختن و در مقابل اونا مبارزاتشان قوی تر بوده. شما چی فکر می کنین که تا چی حدی گفته ها مصدق است؟
خب اگر به تاریخچه حملات تروریستی در افغانستان برمیگردیم، در 20 سال اخیر، یعنی در 2 دهه اخیر، دولت افغانستان بارها گزارش هایی را منتشر کردن که حاکی از این بود که 22 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارد که به این جمله طالبان یکی از این گروه ها محسوب می شد و بیشترین حملات انتحاری و تروریستی که در داخل افغانستان در واقع اتفاق افتادن، طالبان بخش عمده اون رو مسئولیت گرفتن، که نشان می داد که افغانستان دارن از توی یک گروه خاصه که امروز در حاکمیت نظام سیاسی افغانستان قرار گرفته است، مورد تهاجم حملات مکرر قرار گرفته است. در کنار اون گروه داعش بودن، سوای محمد بودن، گروه جندالله و از سایر گروه هایی که در افغانستان در قالب یک پلتفرم کلانی که طالبان بر اونها تعریف کرده بود حملات را در افغانستان انجام می دادن. و این دیدگاه بعد از برگشتن امارات اسلامی افغانستان در سال 2022 در واقع تغییرات بنیادین را ما در کاهش تروریسم در افغانستان می بینیم، به خاطر که اینها و حملات که قبلا در زمان جمهوری اسلامی افغانستان انجام میدادن در افغانستان و حملات را انجام نمیدن، بلکه شما امروز شاهدی ناامنی های بسیار گسترده در پاکستان هستین. نظام سیاسی در پاکستان گزارش های را به نشر رساندن که نشان میدهد پایگاه اصیل این گروه ها در افغانستان هست و گروه های نصیر القاعده، داعش، تی تی پی و تحریک طالبان پاکستانی و بقایای گروه های طاهر یلداش. اینا نشون میتن که تریتور ازبکستان شرقی، اینا نشون میتن که پایگان هم در افغانستان دارن و این گزارش در واقع بنیان انتقال و تغییرات بنیادین را به صورت یک پلتفرم واقع گرایانه شرح نداده است، به خاطر از اینکه چرا ما در دو دهه اخیر بیشترین تلفات و بیشترین قربانی را متحمل شدیم، به خاطری که گروه هایی که در اون زمان بالا افغانستان حملات را انجام می دادن خارج از مرزهای افغانستان در واقع این حملات را تدارک می دیدن، همزمان این گروه ها در افغانستان حضور دارن.
خب آقای سالمی، یک موضوع را که میخوایم یادآور شم اینجا که بعد از تسلط دوباره طالبان در 15 آگست سال 2021 امنیت نسبی گزارش میشه، او هم بخواهد دلایل کاهش انفجارات و انتحاری هایی که صورت میگیرد. در گزارش تازه انستیتوت اقتصاد سال نگرانی ها در مورد فعالیت های داعش اینجا ابراز شده و گروه طالبان همواره ادعا میکنند که خب گروه داعش در افغانستان جای پای ندارن و اونا در یعنی طالبان در مبارزه با داعش فعالیت های زیاد را انجام دادن. شما توانمندی طالبان در مقابله و در مهار شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را چگونه میسنجین، چگونه میبینین؟
یک قدم نخست یک موضوع کاملا مبهم و استخباراتی هست، یعنی شاخصار معینی وجود ندارن که طالبان مستندات را ارائه کنن که ما به اساس این معیارها و مستندات تانستیم علیه داعش خراسان مبارزه جدی انجام بدهیم.
بله.
در زمان 2021 یعنی همزمان با برگشتن امارت اسلامی در افغانستان بخش از این گروه ها همزمان با ورود امارات اسلامی افغانستان به افغانستان منتقل شدن. نمونه اون را در روزه هایی که نیروهای خارجی در افغانستان بودن یعنی در 15 آگست حملات بسیار خونینی در کابل انجام شدن در آستانه خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا که نشان میداد که داعش همزمان در افغانستان با آمدن طالبان دارن جایگاه مستحکم را میجوین و اون حملات را هم اینها منتسب دانستن با حملات داعش. و این مطالعات موردی ما رو به این نتیجه میرسانن که داعش کم و کام حضور فعال گسترده و تاثیرگذار در افغانستان داره و معیارهایی که طالبان ارائه میتن که ما با داعش خراسان مبارزه جدی انجام دادیم به دور از واقعیت هست، یعنی مستندات و معیارهای مشخصی وجود ندارن.
خب آقای سالمی، بگونی سوال اخیر از شما میخوام این را هم بپرسم که خب در تازه ترین گزارش که امروز هم نشر شده نگرانی ها از حضور گروه های تروریستی و تروریسم از افغانستان همواره ابراز میشه، شما چی فکر میکنین که دورنمای نگرانی کشورهای منطقه به خاطر افزایش حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان به خصوص گروه داعش تا چی حد است؟
مطالعات موردی نشان میتن که حضور این گروه ها در افغانستان بیش از هر زمان دیگر گسترده هست. کشته شدن ایمن الزواهری، حضور در القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستانی، ترکستان شرقی، بقایای گروه طاهر یلداش، اینها موارد بسیار کلیدی است که نشان میتن پایگاه امن در افغانستان دارن و این رو هم توجه داشته باشین که در نظام‌های مستحکم سیاسی قطعاً تروریسم وجود نمی داشته باشن، چون سیستم به صورت اساسی در واقع مبارزه علیه این گروه ها رو انجام میدن. اما در افغانستان چون سیستم سیاسی به صورت ورونه وارانه متلاشی شده است، صدرات بنیادین با آمدن طالب ها صورت گرفته است، نظام جمهوری اون علاقاتی که تأثیر گذار بود از لحاظ پلتفرم امنیتی اونها متلاشی شدن و این نشان میدن جا و جایین های افرادی غیر مسلکی و نبود اکدیدگاه با میکانیزم تعریف شده امنیتی باعث شدن که بخش های زیاد از افغانستان متاسفانه شاهد حضور گروه های خودسر و هراس افغان مذهبی باشن.
آقای سالمی، جهان سپاس که شما به برنامه آمدین و نظراتتان با شنونده ها و بینندگان قسمت کردین.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شما را دوباره خوش آمدید میگیم. من روی زمانی هستم. در این بخش برنامه بینندگان و شنونده های محترم روی واکنش طالبان به خاطر نشر گزارش تازه یونما صحبت های می داشته باشیم با مهمان برنامه. خوب، حکومت طالبان گزارش تازه یونما را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان رد کرده. در این گزارش از نقص حقوق بشری افغان ها ویژه زنان در حوزه های مختلف، ادامه قتل، بازداشت و شکنجه نظامیان و مقامات حکومت پیشین توسط طالبان انتقاد شده. روی این موضوع با آقای نثار احمد شیرزای صحبت‌های آگاه مسائل سیاسی است از هند با ما از طریق اسکایپ هستن، با اونا صحبت‌ها را می داشته باشیم. اما قبل از اینکه صحبت‌ها را با آقای شیرزای ادامه بدیم، یک گزارش در مورد داریم از همکار ما. گزارش شنیده به شما دوباره برمیگردیم.
گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یونما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود ادعای طالبان مبنی بر اجرای فرمان عفو عمومی رهبر این گروه، قتل، بازداشت، شکنجه و تهدید نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان همچنان ادامه دارد. بر اساس یافته‌های این گزارش بین ماه اپریل تا 30 جون امسال حدود 60 بازداشت خسرانه، 10 مورد شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد قتل نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان مستند شده است. با وجود این، درباره هویت بازداشت شدگان و افرادی که طالبان افراد مسئله ناشناس به قتل رسانیدن اطلاعات وجود ندارد. هیدربار از دیدبان حقوق بشر میگوید که این گزارش تکان دهنده است.
گزارش یونما بسیار تکان دهنده است به خاطر که شماری از وقایع گسترده تخطی های حقوق بشری را در حاکمیت طالبان بازتاب می دهد که شامل ادامه خشونت ها طی 3 ماه اخیر علیه اعضای نیروهای ملی افغانستان می شود و بسیار دشوار و غیر قابل باور است که هیچ کسی از خارج از کشور برای مراقبت از این افراد در برابر تهدیدات کار کرده نمی تواند.
در این گزارش در مورد بدتر شدن وضعیت زنان افغان و شمول ادامه بازداشت و آزار و اذیت زنان در زندانهای طالبان و ادامه شکنجه و شلاق زدن متهمان در منظر عام نیز اشاره شده است. طالبان تا کنون در مورد نشر این گزارش واکنش نشان ندادند. یونما در گزارش همچنان گفته است که حدود 179 نفر از جمله 147 مرد، 28 زن و 4 پسر در محضر عام شلاق زده شدند. بیشترین افراد بر ارتکاب جرایم همچون سرقت، توهین به مقامات طالبان، فرار از خانه و داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یا زنا متهم بودند. هیدربار میگوید باید راه برای نجات افرادی که بیشتر در حاکمیت طالبان متضرر هستند و مورد تهدید قرار میگیرند باز گردد.
And so I think what this really highlights. به نظرم این گزارش برجسته می سازد که نیاز است تا کشورهای جهان برای افغانها به خصوص آن عده نظامیان افغانستان که با تهدیدات و مجازات در داخل کشور روبرو هستند راه های بیشتر را باز کنند.
در گزارش یوناما همچنان در مورد مرگ غیر نظامیان به دلیل حملات داعش در افغانستان آمده است که بیشترین قربانیان شامل مردم شیعه و هزاره ها و افراد ملکی بودند. این گزارش سی ماهه بر اساس معلومات تهیه شده است که شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری ها جمع‌آوری گردیده است و در مورد برخی رویدادها بررسی عمیق نشده است و جزئیات کامل وجود ندارد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خب شنونده ها و بیننده ها، شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگم. آقای شیرزاد، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگم. گزارش شنیدید و همچنان گزارش یوناما را هم شما جزئیاتش را داشتین. نظرتان را میخوایم در آغاز برنامه داشته باشم که چقدر به نظر شما این گزارش یوناما با واقعیت های کنونی که در افغانستان موجود است، جاری است، ادامه دارد، صدق میکنه؟
رای جان درود و مرد خدمت شما، همکارای تحریکی شما.
آقای شیرزاد ببخش نواستان بر ما نمید. خب صحبت کنیم؟ میشنم. بله حال درست شد.
بله آواز مرد دارین؟
بله میشنم.
روی جان آواز مرد دارین؟
میشنم آقای شیرزای، آوازتان رو میشنم، بفرمایید.
درود و حرمت خدمت شما و همکارای تکنیکی شما و ملت نجیب افغانستان. ببینید در 3 سال گذشته یونما از این گزارش ها بسیار متعدد گزارش های دیگه هم نشر کردن. با وزبازی که این قسمت گزارش های یونما کاملا مطابقت به اوضاع افغانستان است، اما این یک بخشش است. من فکر میکنم چون یونما از روی دور و حتی بسیار مناطق افغانستان زیر پوشش نداره و نمیتونه که از اونجا گزارش تهیه کنه، به مراتب چون چیزی را که نشر کرده یونما به مراتب بزرگتر است از این گزارش. خب. در بخش های مختلف افغانستان چنین جنایات و چنین شکنجه هم از نظامیان پیشین، هم از مردم، زن، مرد و حتی کارکنان دوره جمهوریت وجود داره که او قسمت ها حتی در این گزارش نامده.
روی کدام سند یا روی کدام ثبوت شما ایرا میگن آقای شیرزاد؟ به خاطر که همواره طالبان همچو اداها همچو گزارش ها را از 3 سال به این سو اونا رد میکنن و اونا میگن که خب اگر قتل ها صورت میگیره، قتل های شخصی میباشه که یک کس کشته میشه، او را رب میتن به طالبان، یا از بازداشت ها و شکنجه نظامیان پیشین همواره اونا رد کردن. عفو عمومی را گفتن که ما در این بخش اعلام کردیم و او را تطبیق میکنیم. آقای شیرزاد آواز،
این افر اعلام کنن مردم افغانستان باید طالب ها رفع میکردن. دو ما دیدیم در 3 سال طالب ها هرگز به چنین یک اعلان خود پابند نبودن. افراد طالب ها هر کدامشان امیرالمومنین هستن، اختیار خود دارن. همین حرفی را که میگن که بر بنیاد مشکلات شخصی مردم کشته میشه و شکنجه میشه، اطلاعاتی که رویا جان ما در رسانه هستیم، مردم مال فضای مجازی است، در حتی در مناطق پشتونشین همین هفته گذشته در ننگرهار نظامیان پیشین به جرم ازی یا به نام ازی که شما داعش هستین، مقاومتی هستین، میگیرن شکنجه میکنن. هرگز از مناطق پشتونشین چون این گزارش ها در رسانه ها نشر نمیشه، چون یک تعداد پشتون ها یک روابط دارن یا برابر امو حسن امتباری در این مورد خاموش هستن. اما اطلاعات میرسانه، مردم زنگ میزنن، اطلاعات میتبره ما که اینتون مشکلات هست. هفته پیش در ننگرهار حتی از در 3 سال اینمتون در قسمت های زیادی از مناطق پشتونشین این ظلم روان است، همو هرگز رسانه ای نمیشه. در قسمت های جنوبی من اطلاعاتی که دارم اینمی کسایی که عودت میکنن یا نظامی های پیشین از خانهاشون کشیده میشه، اینا شکنجه میشن، حتی کشته میشن در یکی از میمانخانه ها، یک گوشی از امو منطقه او را جسدش هم میندازن و میرن به فامیلش تسلیم میتن که گویا این دشمنای شخصیش کشته. اینطور انتقامجویی ها در مناطق مختلف افغانستان وجود داره. شما ببینین 5 شکنجه یا 5 اعدام کشته شده را در 2 ماه یونما اعلان کرده. این 5 نفر نی که شاید تعداد از این به مراتب بلند است. ما گفتم چون یونما از روی دور اطلاعات نشر میکنه، نمیتونه که دسترسی پیدا کنه به همه و همه وقایع. در ضمنش یک تهدیدی که هست، بسیاری از مسائل مردم جرأت نمیکنه برای سنا بگه، حتی نشرش کنه یا در موردش جای صحبت کنه. اگر یونما در داخل می بود و آنچه که بر بالای مردم صورت میگیرد او را به واقعیت اینا نشر میکنن، شما ببینید رئیس دفتر والی پیشین ولایت تخار و جرم از اینکه در دوره جمهوریت کار میکرد گرفتار شده، فعالین مدنی را گرفتار میکنن، زنا گرفتار میشه، حتی اگر کسی در فیسبوک و در رسانه اجتماعی خلاف طالب یک حرف بزنه این گرفتار میشه. این همش نقض حقوق بشر است که در این گزارش نامده که به او خاطر ممیم این گزارش به مراتب بزرگتر است از چیزی که نشد.
خب یونما یک دفتر بین المللی ساقای شیرزاد، چرا به نظرتان همچه گزارش هایی که از طرف یونما نشر میشه یک اقدام جدی را در پی نداشته تا حالی هم، و طوری که شما هم گفتین که از 3 سال به این سو گزارش های یونما همارا نشر میشه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، اقدامات جدی را چرا جامعه جهانی از نظر شما برای رفع این مشکل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روی دست نمیگیرن؟
ببینین یونما، خب ما همه فهم مردم که در 45 سال گذشته بر بنیاد منافع قدرت های بزرگ و استخبارات ها با مردم افغانستان عمل کرده، هیچ گاهی منافع انسانی و حقوق انسانی مردم افغانستان و همون قوانین حقوق انسان ها را در افغانستان مراعات نکرده، یک بخش از مشکلات مردم افغانستان تطبیق کنندهش همین خود یونما بوده. در کنار ببینیم، ما میبینیم که نماینده یونما در افغانستان یک خانم است و هر روز مشکلات خانم ها و دخترای افغانستان همین خانم که میبینه که هم نوش در افغانستان 3 سال است محروم هستن از همه حقوق، اما همین خانم روزا اتنبایوا میره با حتی در بعضی موضوعات ما دیدیم و شنیدیم که میره لابی میکنه، میره صفت میکنه، هر روز دیدار با طالبا داره، اما در بخش حقوق زنا کاری نکرد. میبینه که نظامیان چی میگذره، حال فضای مجازی است یقینم که به شبکه ایکس و فیسبوک دسترسی داره همی خانم، همه مردم همی تصاویر
پس آقای شیرزاد نشه همچو گزارش ها
منافع قدرت ها خاموش است.
خب پس نشر همچو گزارش ها چی درد دوام میکنه بر مردم افغانستان که امروز با مشکلات متعدد اونا نظر به گزارش هایی که همواره ما داریم و شنیده میشه از طریق شبکه های اجتماعی نشر میشه، چی درد مردم افغانستان دوا خواد کنه؟
به یقین که مردم افغانستان با این سخن ممنوع هستند، نه تنها که درد را دوا نمیکنه، حتی اعتماد مردم افغانستان دیگه از ارگان به نام یونما اعتماد خود از دست دادن. وقتی که میبینن که از یک طرف چنین گزارش ها نشر میشه، از طرف دیگه بی تفاوت در هم مقابل هم مظالمی که در افغانستان علیه انسان صورت میگیره، بخصوص علیه نظامیان پیشین و زنان و دختران افغانستان، بازم یونما که خود بانی حقوق بشر میگیره خاموش است، اما اعتماد مردم افغانستان دیگه از دست داده و مردم افغانستان حتی به می گزارش ها میفهمه که فقط برای وقت ضایع کردن است. در کنارش یونما با یا نهادهای دیگه با این لری بانت نشه چونین گزارش ها یک نوع خاک میزنن هم به چشم مردم افغانستان هم به چشم جامعه جهانی که گویا ما در مقابل مردم افغانستان بی تفاوت نیستیم. حتی همی کمک های شما ببینید در جای همی کمک های بشری را یا مردم افغانستان اینا سپر میسونن به نام کمک های بشری، پولای زیاد میه برای طالبان که حتی در گزارش تازه که از طرف امریکا نشر شد دو اومده کمی پولا به دسترس طالبا قرار میگیره. اینا یک نوع با اعالی دست ساختن حقوق بشر موضوع مردم افغانستان، اینا سپر ساختن و بنامه مردم افغانستان دارن یک گروهی که جنگی از به هیچ
سمتی نمیتونه. تشکر آقای شیرزاد، جهان سپاس از این که در برنامه با ما حضور یافتین، جهان سپاس، و از بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز همچنان تشکری میکنیم که تا ایدم با ما بودن. برنامه بعدی ما برنامه صدای شما یا احساس غق است که تقدیم میشه، با ما باشین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث‌های مهم کنگرس و تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی آمریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزا،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.